Velkommen til Yogaboble, og dette blir siste episode om det tema som vi snakker om for tida, som da klesja, eller hindringer, det som fører til at meditasjon blir vanskelig. Det som skaper alle disse tankene og problemene når man prøver å meditere. Og den hindringen vi skal snakke om nå kan oversettes, eller det heter abhinivesha, og kan oversettes med at man klamrer seg til livet, eller at man har frykt for å dø.
Ja, vilje til å leve. Og denne episoden her jo litt sånn trigger warning, at hvis du synes det skummelt å snakke om døden, og det faktumet at vi alle skal dø en dag, så skru av episoden og hør på noe annet. For dette her, ja, nå skal vi gå dypt inn i det. Potensielt da. Vi vet jo ikke egentlig helt hvor dette bærer, men jeg har møtt, for jeg hadde en periode hvor jeg syntes det var litt gøy å snakke om døden, og da var jeg på fest en gang, og da var det en som plutselig, han ble liksom blek om nebb, og så bare sa han sånn, jeg liker ikke å snakke om dette. Og da skjønte jeg at ok, alle ikke sånn som meg som synes det litt spennende å snakke om døden. Han vil ikke snakke om døden. Og jeg tror det ganske mange som sånn, egentlig.
Typisk Jens å sitte på fest og dra frem hyggelige temaer å snakke om.
Ja, det blir jo bare så hyggelig som man gjør det til, tenker nå jeg. Ja. Skal man si noe mer om abhinivesha?
Ja, altså, vi kan jo koble det litt sammen med disse andre klesjene. Så ifølge Patanjali så det da den her uvitenheten som roten til de andre problemene. Så det at man ikke vet hvem man egentlig
Avidya.
Avidya, ja. Så det at man ikke helt vet hvem man hva man det fører til en masse andre problemer, så det fører til at man begynner å lage forestillinger om hvem man at man tenker at ok, jeg kanskje denne kroppen her, kanskje jeg jobben min, kanskje jeg følelsene mine, kanskje jeg en snill person. Så man lager masse konstruksjoner som man tenker det den jeg Så det et av problemene som denne uvitenheten fører med seg, og så begynner man å tenke på alt man vil ha, og alt man ikke vil ha, for å på en måte støtte opp om denne identiteten man har lagd for seg selv. Og så kan man si at det å ville leve, eller ikke ville dø, på en måte et spesialt tilfelle av det vi snakket om sist, da, at man har ting man vil og ikke vil, og så livet og døden går litt inn under det. Og kommentatorene til Patanjali, de som har på en måte utdypet tekstene tradisjonelt, de sier at denne skiller seg litt fra de andre tingene man vil og ikke vil, med det at det ikke like opplagt at det har med minner å gjøre. Så sist gang så snakket vi litt om det der med at når du har opplevd noe fint, så vil du gjenskape det, og hvis du har opplevd noe vondt, så vil du unngå det. Så det har med ting du har erfart og ting du husker. Men så jo alle redd for å dø, selv om vi ikke har opplevd det, da. Og i tradisjonelt så har man brukt det som nesten et slags argument for at man har opplevd flere liv, da. At man alle har opplevd døden, og det var ikke en fin opplevelse, og derfor så vil vi helst unngå det. Så det et argument for dette med reinkarnasjon, da.
Kjøper ikke det, altså. Nei, det kjøper jeg ikke. Jeg tenker jo at kroppen, eller vi har jo noen instinkter, vi jo noen litt sånn avanserte dyr her vi går rundt på to ben. Og disse avanserte dyrene som vi kaller for mennesker, vi har også masse instinkter, masse ting vi vil, men så kamuflerer vi det inn i kulturen vår sånn at det ser sofistikert ut, men egentlig så veldig mye av det vi holder på med ganske sånn primalt. Og man kan vel si at det nesten alt vi holder på med forplantning og overlevelse i litt sånn utvidet grad. Og hvis alt vi holder på med forplantning og overlevelse, så jo overlevelse en veldig stor del av det, så det da frykt for døden egentlig. Så nesten alt vi går rundt og redde for peker kanskje dypest sett tilbake til at vi redde for å dø.
Ja, så før I tida så snakket man ikke så veldig mye om instinkter og DNA og sånne type ting, så man hadde andre måter å forklare det før I tida med det at ok, vi redde for å dø selv om vi aldri opplevde det, det må være fordi vi har opplevd det I tidligere liv, så det bare en eldre måte å forklare ting på.
Jeg skal være med på et sånt improteaterkurs som starter I morgen på det andre teatret oppe på Lilleborg.
Apropos døden,
ja. Og det kjenner jeg, tanken på det gjør meg litt redd, og der også det en sånn mulighet for at man liksom etter kurset så kan man være med på ordentlig forestilling da, da kan du liksom hoppe med og være med på ordentlig improforestilling. Og tanken, bare tanken på det, fantasien på det, kjenner jeg akkurat nå at jeg begynner å svette litt under armene. Og så kan man jo spørre seg, men hvorfor blir jeg redd av den tanken? Det jo hyperirrasjonelt. At liksom at jeg skal stå foran noen folk der på kveldstid og prøve å improvisere et eller annet, og at det så livsfarlig. Det gir jo på en måte ingen mening. Men så det jo det at vi flokkdyr, og vi liksom skrudd sammen på en måte som sånn at hvis vi fryktelig redde for å bli utstøtt av flokken, vi fryktelig redde for å dumme oss ut, og for å gjøre noe feil, det derfor vi har masse skam, og det derfor vi passer fryktelig på at vi oppfører oss ordentlig rundt andre folk, fordi hvis ikke andre liker oss, da kan vi bli utstøtt av flokken, og I vår kultur, så går jo det helt fint om alle publikummerne på det andre teatret buer og sier «Bu, Jens! Ræva impro!» Så det veldig lite farlig for meg, men 10.000 år siden, hvor vi løp rundt med sånne skinnfeller rundt oss, og levde I sånne flokker, så var det å bli utstøtt av flokken, det var sånn...
Litt mer enn 10.000 år siden.
Ja, ok, 100.000 da. Så var det fryktelig, fryktelig farlig. Så de instinktene har vi fortsatt. Så alle frykter vi har peker tilbake til den frykten for døden.
Ja, eller kanskje frykten for å ikke kunne spre genene sine videre da.
Ja, hvis det forplantning og det sånn, overlevelse.
De to tingene som på en måte de store motivasjonene.
Ja. Ja, for hvis de buer på meg på det andre teatret...
Da blir det ikke noe på deg.
Nei, da blir det ikke noe på meg, da får jeg ikke forplanta meg. Uffa meg, dette blir skummelt. Ja, jeg vil jo gjerne kanskje forplante meg. Nå da. Eller I fremtiden. Eller. Jeg kjenner at det ikke helt feil, alltid det.
Nei, så det gjelder å prestere...
Ja.
Men det gjelder også å utfordre seg selv og bli et bedre menneske også, sånn I lengden. Så det jo derfor vi også motivert til å ta risiko da. Fordi selvfølgelig hver gang du risikerer noe, så risikerer du på en måte å dø. Men ved å ikke ta noen risiko, så går det også dårlig liksom. Fordi du har ikke kontroll over veldig mye I livet, så det eneste du har kontroll over hvor forberedt du på det kaoset som møter deg, og da må du øve litt på å utfordre deg selv.
Mm. Men litt tilbake til yoga og hvorfor dette en klesja, fordi de sier jo da, ok, klesjene hindringer for yoga, hindringer for å få til det å sitte og være tankeløs I meditasjon, og så kan man spørre seg, ja, men hvorfor frykt for døden en hindring for det? Hva sammenhengen der? At vi har frykt for døden, det kan vi jo bli enige I, men hvorfor skal akkurat dette bli trukket frem av selveste Patanjali? Og sånn, jeg skjønner det vel, ja, det peker, fordi det peker tilbake til så mye I vår natur, at nesten alt vi redde for, kanskje dypest sett en frykt for døden, så vil også når vi sitter og mediterer og bekymrer oss over ting og tenker sånn, å nei, hva skjedde? Hvordan kommer det til å gå på improteater I morgen? Så det en hindring. Hadde jeg vært totalt uredd, så hade jag kanske också varit eller hade jag inte varit rädd för att dö I det hela tatt så hade jag kanske inte varit rädd I det hela tatt. Och då hade jag inte haft massa tankar under meditationen eller bekymringar då. Vad tror du?
Ja, det är ju liksom som du säger att alla de små tingen man stressar med till syvende och sist så handlar det om detta med att överleva på en eller annan måte att jag kan sitta och tänka åh idag var det inte så många som kom på klassen min. Och så men och så är så vad ska jag göra kanske på marknadsföra mer och liksom sån men det handlar ju lite om att okej okay, det här är ju levebröd mitt och så vad sker då hvis jag har det och så det är ju självklart sjeldent rationellt men det är på något sätt de där kretsen I hjärnan som handlar om överlevelse som man brukar när man driver och stressar med ting då. En annan måte att förklara detta med vad det har med yoga att göra. Många vill säga att för att uppnå samadhi, det är liksom sista målet där du inser vem du är och kommer I kontakt med det innerste selve eller med den ultimata bevisstheten eller med Gud eller vad man ska kalla det. För att uppnå det så må man på en måte dö. Inte nödvändigtvis, alltså kroppen tränger kanske gå dö, men egoet må dö på en eller annan måte. Du må ge slipp på den du tänker att du är och det är ju lite som att dö. Så hvis du är rädd för det så vill ju vara vanskligt att uppnå det målet. Så personligen så känner jag att jag är inte klar för att dräpa mitt eget ego. Jag syns det är en skummel tanke och liksom så och det tror jag det gäller de allra flesta men så det är också en måte att förklara det på då.
Ja. Jag vet inte om ja. Jag är heller inte klar för att dö I vart fall. Selv om jag tuffade mig lite I begynnelsen när jag sa sån ja, jag är på fest så snackar jag om döden och jag är helt chill med det. Yeah. För jag trodde ganska länge att jag inte var någon rädd för att dö när folk spurt mig sån är du rädd för att dö så var jag sån nej. och så men så I någon sån yogaövelser så pranayama pustövelser så skulle vi hålla pusten väldigt länge. Och då känner jag när jag driver och håller pusten och håller och håller och håller och när jag då går tom för luft och fortsätter att hålla då kommer det sån nedifrån så kommer det en sån angst upp över I kroppen. Och det tror jag är väldigt sån konkret frykt för döden då. Den där att okej, nu får jag inte puste. Och så märker det när jag står på toppen av såna stup och ser ner och jag bara känner I knäna att knäna börjar att kile. Att okej, här är det något som sker I kroppen och jag tror det är frykt för döden.
Ja, för det hjälper ju inte att man intellektuellt tänker ja men döden det går säkert bra. Kroppen vet vad den vill och vad den inte vill och man har ja, det är inte något man kan bara bestämma över.
Ja. Så ja, vi är ju komplexa väsener så någon del av oss kan vara helt avslappad med något men så är kroppen instinktivt skrudd sammen for å overleve. Så derfor så vil liksom kroppen sette I gang masse reaksjoner når den lukter stor fare. Møter du en bjørn I skogen, så vil du uansett hvor mye du sitter på fest og snakker om døden, så vil du nok ha en reaksjon.
Det interessant dette med hvordan ulike kulturer har forskjellige forhold til døden. Det er vel mange som sier at I Vesten så har vi et litt sånn usunt forhold til dette med døden, at vi egentlig helst vil bare la være å ta stilling til det.
Ja, noen som sier Skandinavia ekstra ille. Det sånn, ja, hørt sånn historie om noen som på en måte att var en som døde I et hus och så bar de ut lik om natta för att inte plaga naboen. Jag vet inte om det är en sån historia men att det är liksom man vill liksom det är lite sån hemlig för man är rädd för att visa fram döden då. Plaga folk med döden.
Ja, för folk blir plagade av det.
Ja. Og at sånn, jeg nå 39 år, aldri sett et dødt menneske hele mitt liv, og døden jo, den skjer overalt hele tiden. Eller, ikke overalt hele tiden, men det ikke helt uvanlig at folk dør da. Men jeg har aldri sett et dødt menneske hele mitt liv, og i mange andre kulturer så tror jeg det, sånn som i, hvis du går til Varanasi i India, hvor de driver og brenner lik ut på Ganges hver eneste dag, så ligger det masse lik og brenner ut på elva, liksom. Tenk om det lå masse lik ut i Akerselva og brant hver dag. Det hadde vært, det hadde vært noe.
Vært noen naboklager, tenker jeg. Det hadde vært forholdsvis sinte leserinnlegg til Avisa Oslo.
Ja, ja, opp ved Nydalen, jeg ser for meg aldri. Folk som går søndagstur opp ved Nydalen, og så ligger det brennende lik opp ved fossen der.
Og det også, altså i tantra-tradisjonen, i hvert fall i starten i den tradisjonen, så vidt jeg har skjønt, så var det jo veldig mye som hadde med døden å gjøre, at det var mye liksom, praksiser som var på krematorium, og hvor man brukte aske og bein, og det høres jo ganske sånn makabert ut, men det jo noe med det å virkelig kjenne på hva døden faktisk er, og virkelig anerkjenne at det er noe som alle skal gjennom. Det er noe i det.
Nei, og i Mexico så feirer de dødens dag hvert år. Det vel ikke så lenge til. Det vel en eller annen gang i oktober eller november, tror jeg. Så der har de jo dødsfest, som var i mange dager til og med. Hvor de minnes sine døde, og de har liksmink og drikker seg full og danser.
Og der vel også litt sånn, en begravelse vel også en ganske sånn festlig anledning, og er det ikke det i mange land?
Jo, jeg var i Mexico nå tidligere år, og da var jeg ved en kirkegård, og da lå det masse sånn flasker og sånn på kirkegården. For da hadde de liksom hatt en liten fest der da, koste jeg på kirkegården.
Og på en måte, altså det er jo lett, det er jo på en måte så er det lett å si at ja, men det, vi burde jo vært sånn vi også i Norge, at vi feirer livet til den som døde i stedet for å bare sørge over at nå er personen død, men det er ikke så lett å bare endre en tradisjon. Det er litt sånn, akkurat i sånne situasjoner så har man ikke lyst til å finne på noe nytt. Man har lyst til å bare gjøre det som folk forventer at skal bli gjort, sånn at alle kan...
Man kan jo kanskje
føle seg komfortable på en eller
annen måte. Man kan jo insistere på å gjøre det på sin egen begravelse, da. Du kan skrive det til alle dine kjære, at jeg vil gjerne ha en liksom tøyst begravelse hvor alle drikker seg full, eller et eller annet sånt.
Det er kanskje litt egoistisk. For begravelsen er jo ikke for deg som har dødd, det er jo for alle de andre.
Jo da, men ok, du kan jo gjøre det med litt omsorg og kjærlighet. Jeg hørte om en som hadde begått selvmord, tror jeg, og han... Han hadde da insistert på en skikkelig festlig, sånn uhøytidlig begravelse, hvor de spilte den der Champs-Élysées. Champs-Élysées! Så skulle alle synge med mens de bar kisten ut.
Det er ganske brutal ting å gjøre mot sin familie.
Jo, men da hadde alle liksom, fordi de kjente igjen han da, og alle lo og gråt om hverandre, og det var skikkelig sånn... Det var sånn trist, men glad stemning. Jeg synes det høres veldig fint. Eller hun som var i den begravelsen som fortalte meg om det, synes det var skikkelig fint. Det var liksom sånn høytidlig og uhøytidlig samtidig, da.
Ja, det er heftig. Ja, apropos selvmord, hvis man skal gå inn litt mørkere. Hvis man skal se i et sånt yoga-perspektiv, hvis man på en måte ønsker å ta sitt eget liv, er man liksom en avansert yogi da, fordi man ikke frykter døden?
Jeg tror ikke man skal drive og begå selvmord hvis det på en måte er et potensiale til å utrette noe bra. At da har du kanskje, da er det litt sånn waste, eller... Men jeg også... Og da vil du liksom bli... Da kommer karmaen din og tar deg, og så må du betale for det i neste liv. Det er vel litt sånn teorien bak deg, hvis jeg skjønte rett. Men jeg har også hørt om yogier som har liksom oppnådd opplysning, og da bare kaster de kroppen i Ganges, i elva. Da er de liksom, da er de ferdige, da trenger de ikke å leve mer.
Ja, for det finns ju något som heter sån yogisk självmord. Ja. En form för samadhi hvor du liksom ja, nu är det inte något mer att göra med denne kroppen.
Ja.
Men jag tror det är annorlunda från depression. Ja. För man kan ju se si, okay, man kan väl kanske vara att någon kan kanske føle att de inte är rädda för att dö, men kanske de är rädda för att leva då.
Jag vill bara si mamma, mamma, jag kommer inte till att begå yogisk självmord. Det är bara att slappa helt. ingen planer om det.
Ja, grejt att bara vara tydlig på det.
Ja, hon är en av våra fasta lyttare så. Vi har ju också shavasana då som är en väldigt vanlig ting I yoga att varje gång du går på en yogatimme så har man en avslutande avspänningsövelsen som heter shavasana. Och jag tror att alla vet vad shavasana egentligen betyder. Du vet det.
Jag vet det.
Vill du si det,
det betyder likstilling.
Ja, ja. Och det är inte helt tillfälligt det.
Nej, det är ju man ligger ju lite som ett lik och så kan man ju kanske säga si att man är om man ska vara omtrent lika avslappnad också. Men nej I hatha yoga texten jag tror det shavasana är beskrivet I den texten som heter Garanda Samhita. Det står inte så väldigt mycket, det står bara att du ska ligga som ett lik och slappa. Ja. Men jag vet inte, kan det hända att det är någon djupare filosofisk betydning?
Jag tänker att det kanske handlar lite om att man ska ja, att du ska minnas döden då. Att det är en gyllen anledning till att minna dig själv på om att du är något mer än kroppen. Att vi är väldigt identifierat med kroppen vår och med tanken och med känslorna, men när vi då ligger I shavasana så får du då som ett lik så får du då en anledning till att vara sån okej. Okay. Denne kroppen kommer en dag til å bli et lik, men jeg noe mer enn det.
Kjenner du til historien til Ramana Maharshi, da han liksom ble opplyst? Jeg vet ikke om jeg kan den godt nok til å gjenfortelle det, men det hadde også med dødsfrykt å gjøre.
Ja, jeg kan ikke sånn kjempegodt jeg heller, men jeg tror han var 16 eller 17 år, og så plutselig så bare fikk han en sånn voldsom frykt for å dø. Og han følte vel på en eller annen måte nesten at han døde. Han døde ikke, men han fikk en form for fantasi eller en opplevelse hvor han bare kjente at han døde. Og så fikk og etter det så fikk han da en slags fornemmelse om at ja, men selv om jeg dør, selv om denne kroppen dør, og selv om disse tankene dør, så er jeg, så finnes jeg. Så är det noe mer I mig. Så på en måte den upplevelsen för han att dö var på en måte väldigt förlösande och efter det så satt han sig väl I en hul och mediterade I 16 år eller något sånt. Och han tror han snackat med någon på många många år. Och så blev han liksom hentet ut av den hula. Han tror han av folk som hade lust att lära han då för de skönte sån att han fyren här har fått in något speciellt.
Det är ett exempel på detta med erfart kunskap I yogatraditionen att liksom om du har upplevt och erfart något sånt nu så är det värt oändligt mycket mer än att ha läst och lärt massa genom på mode att höra på podcaster och sånt att liksom det är där den erfarte kunskapen som är högst värdsatt I den traditionen.
Och så är det ett intressant spörsmål detta med sån okej, okay, vi driver ju har snackat om sån okej, okay, du är inte kroppen din, du är inte tankarna dina, du är inte känslorna dina, du är något djupare än det. Det har vi ju sagt I flera episoder har vi snackat om det. Och så är ju då intressant att okej, okay, men hvis du inte är tankarna, känslorna eller kroppen, vad sker då när detta försvinner? Vad sker när kroppen din dör. För hvis du inte är kroppen som dör så betyder det ju också att du också dör eller det du det djupaste I dig dör. Och yogene menar ju då att då fortsätter du så då fördi vi djupast sett er på en måte denne bevisstheten, så vil bevisstheten fortsette.
Ja, og stort sett så sier man da at hvis du liksom ikke er ferdig utlært med livet, så går du over til et nytt liv da. Da er det et begrep som kalles for ahamvritti, som er på en måte, man kan oversette det med sjel. Det er liksom din innerste bevissthet, som er på en måte en ren bevissthet, og så er det på en måte alle dine tendenser, de tingene man er født med på en måte, eller de tingene du kommer til å bli født med, de som, alle dine tendenser som er på en måte, man kan kalle det en slags liksom, personlighet. Det til sammen kan man kalle en slags sjel, da, din bevissthet sammen med tendensene dine. Så ahamvritti betyr liksom, det er på en måte jeget med virvling rundt, da, eller noe sånt nå.
Jegets virvlinger.
Ja, så du har jeget, og så har du virvlingene, og alt det går til, videre til neste kropp. Da. Så du blir på en måte født inn i en ny kropp med en bevissthet, men også noen tendenser som du blir født med, som da er et resultat av tidligere liv, ifølge den tradisjonen. Og så må du på en måte gjøre det helt til du har på en måte blitt kvitt alle disse virvlingene. Da.
Ja, det er det man snakker om med sjelevandring og reinkarnasjon. At vi har en slags individuell sjel, og den individuelle sjelen må pløye seg gjennom x antall runder med liv før den klarer å komme seg ut av kretsløpet. Det er jo sånn de snakker om i buddhismen og hinduismen og mye av disse østlige religionene da.
Ja, og alle religioner har en eller annen formening om døden, og så er det jo mange som da mener at det er kanskje derfor vi har religion, fordi vi sliter med denne tanken om at vi bare skal forsvinne, er så ubehagelig at vi liksom finner på masse fantasier for å forsone oss selv. Da. Det er det mange som mener om religion, at det er liksom en slags trøst. Da. Det var vel Karl Marx eller noen som sa at det er liksom opioidene til folket, at vi bare trøster oss selv med disse religionene. Jeg er ikke helt enig i den forenklingen, men det kan jo hende at det er noe der at vi har et behov for å føle, eller at vi har en intuisjon eller følelse av at det er noe mer enn at vi bare blir borte.
Jeg har et inntrykk av at det er mye gamle folk, eller i hvert fall hørt det inntrykket, men jeg har hørt det at det er mye gamle folk som nærmer seg døden, som blir troende mot slutten, fordi, og da tenker jeg liksom at de safer litt, da de begynner å lukte på at ok, nå kommer jeg til å dø faktisk, nå er det ikke snakk om så lang tid, og da er det kanskje greit å være på lag med Gud, eller å ja, helgardere seg da.
Det er også mange troende som begynner å tvile og bli veldig redde, så det kan gå begge veier.
Ja, det er sant. Ja, og så er jo dette med, det er jo mange, mange ting vi gjør for å udødeliggjøre oss selv. Og det tenker jeg også er en peker tilbake på dette med en frykt for døden, at det å skape monumenter da, for eksempel, det å på en måte, en arkitekt som ønsker å bygge et stort hus som skal stå i 1000 år, er liksom du kan kalle det som et slags monument til seg selv. Eller det at liksom man skal bli husket inn i fremtiden, det ønsket om at, ja, men, eller bare det å få barn, er også en sånn, å forøke seg, det er liksom en slags sånn, ok, man skaper sitt stempel inn i fremtiden, og hvorfor er det så fryktelig viktig for oss å bli husket inn i fremtiden?
Altså, i norrøn tid så var det jo veldig viktig dette her med ettermæle, liksom.
Ja.
At du skal, ja, det skal være dønninger etter deg.
Ja, så tanken på at vi skal dø og bare forsvinne og bli glemt, det gjør litt vondt. Så derfor så er det litt sånn godt for oss å i hvert fall ha en gravstøtte da. Nå står den gravstøtten der kanskje 100 år, og da blir jeg i hvert fall ikke glemt på 100 år. Men hvis tanken på at, ok, nå skal jeg dø, og så ikke nok med at jeg skal dø, men jeg skal bli glemt i tillegg. Jeg skal på en måte forsvinne. Både meg og minne om meg skal forsvinne. Det er liksom, det er enda vondere enn tanken på å dø. Så det er på en måte akkurat som at man ikke helt aksepterer at man skal dø ved at man har et håp om å bli husket. Det er noen som, det er sånt, det er noen som sier at en gang, tygg på dette som kommer nå. En gang I fremtiden så kommer noen til å tenke på deg for aller siste gang. Og etter det så det ingen som kommer til å tenke på deg I resten av verdenshistorien. Da du totalt borte.
Ja, det jo ikke nødvendigvis en vond tanke, egentlig.
Nei, for noen det vel det da.
Ja.
At det sånn, ja, men da jeg borte, og min og meg borte. Det finnes ingen som kommer til å tenke på meg etter det.
Men allikevel, altså, avtrykket du setter I verden blir jo aldri borte.
Nei, men det at folk husker det.
Ja, så der folk vet jo ikke at det ditt avtrykk, men det avtrykket der for alltid.
Ja, så nå sitter vi I et hus som jeg vet ikke hvor gammelt det eller la oss si bare for å gjette, det 100 år gammelt da. Og de mursteinene som I veggen her jo lagt av noen murere som død nå. Og vi husker jo ikke de, kanskje noen andre som husker de, men kanskje ikke også, kanskje de glemt, noen av de murerne. Men mursteinene ligger der jo fortsatt, så avtrykket jo der fortsatt. Så I det så det kanskje litt godt med dette monumentet da, at når man går rundt på en sånn, jeg var på Gotland, og der var det noen sånne vikinghever. Det var en sånn skog med masse sånne hever, hvor vikingene hadde puttet rullestein. Det var sikkert 30 sånne rullesteinshever. Og de ligger der, de rullesteinshevene, over et sånt vikinglik. Og ingen som husker hvem som ligger der, eller hva disse vikingene gjorde, men de ligger der. Så avtrykket forsvinner jo ikke selv om... Ja, så derfor så ja, det jo sånn monumentbygging da. Og pyramiden I Egypt, og alle disse monumentene vi skaper for å la avtrykket gå inn I... Kanskje ikke inn I evigheten, men I hvert fall litt nærmere.
Jeg synes det interessant å lese om I liksom hindu-tradisjonen, disse fire stegene, eller disse fire fasene I livet som kalles ashramas, hvor, og dette jo ikke nødvendigvis for et yogisk liv, men bare sånn generelt et vanlig liv som hinduist, kan man si da, at du har første fasen som som kalles brahmacharya, hvor du student og lever I sølibat, og du kanskje går til en guru. Og så har du neste fase I livet, hvor du skal bli husholder, som man kan kalle det, at du får barn, og da den fasen I livet hvor du skal liksom samle på liksom ja, arta og kama, hvor du liksom, ja, hvor du skal oppleve sanselige gleder og velstand, og samle liksom, ja, du skal på en måte leve et vanlig liv. Og så, etter den fasen over, så skal du begynne å trekke deg tilbake, og begynne å gi slipp. Og det kanskje noe vi ikke så flinke til I vårt samfunn, at når man på en måte går inn I litt mer sånn pensjonsliv, så skal man bare begynne å gi mer og mer slipp på alt man har og alt man gjør, og til slutt så blir man I denne tradisjonen, så blir man en asket, da, hvor du bare lever veldig, veldig enkelt, gjør veldig lite, kanskje du bare sitter og mediterer, og gjør deg klar for å dø, rett og slett. Da.
Jeg tror dette å gi slipp, der vi inne på noe sentralt. Det jo aparigraha, jo den, det som handler om å gi slipp. Vi har en episode på det, så kan gå litt tilbake I historien vår og finne aparigraha hvis du vil høre på dette om å gi slipp. Men døden tvinger jo deg til å gi slipp på alt. Det ingenting du kan ta med deg. Likskjorta har ikke lommer. Og I det så finnes det kanskje en av de viktigste lærdommene vi kan lære. Og hvis det sånn, nå en gang, jeg aner ikke, men hvis det nå en gang sånn at vi skal reinkarneres, og livet skal gå videre, eller og bevisstheten skal gå videre etter at kroppen død, så jo det en fryktelig nyttig lærdom å ta med seg videre, det å gi slipp på absolutt alt. Og også bare en viktig lærdom å se andre måtte gjøre det. Å se andre dø.
Det er nok lettere sagt enn gjort. I hvert fall hvis man har på en måte brukt store deler av livet på å liksom forberede pensjonen sin. Da. At okay, nå skal jeg virkelig begynne å gjøre alle de tingene jeg ikke har fått gjort. Nå skal jeg gjøre alt jeg har lyst til å gjøre. Det er nesten det motsatte av å begynne å gi slipp.
Ja. Ja, det er jo mange tradisjoner, sånn som munkene som i stedet for å si hei, så sier de memento mori. Det er liksom deres måte å hilse på. Jeg hørte en eller annen munkeorden som gjør det. Og memento mori betyr husk på døden. Så i stedet for å si hei, så sier du bare husk på døden, husk på døden.
Husk at du skal dø, du dør. Hvert øyeblikk dør du.
Og at det er liksom de hele tiden minner hverandre på det da.
Og igjen, det er jo en sånn ting som i utgangspunktet høres litt sånn makabert ut, men hvis man tenker litt over det, så er det jo veldig fint. Det betyr jo på en måte, husk å være takknemlig for det du har akkurat nå, fordi ja. Du mister det.
Det er dette som er livet ditt. Det er akkurat dette som er livet ditt. Og så skal man sitte og scrolle på telefonen, eller høre på tøysete podcaster om døden. Ja, det synes jeg faktisk er en god investering av tid, altså. Men det er, vi gjør mye, vi oppfører oss ganske mye som om at vi skal leve for alltid. Og jeg sier ikke at folk skal løpe rundt, stresse rundt og makse ut livet hele tiden. Men det er mer en sånn, ikke i hvert fall gjør ting som kanskje egentlig ikke gir deg noe engang, på en eller annen måte. Eller alt dette vi stresser over, alt dette hverdagslige tingene vi stresser noe voldsomt over, og så skal vi dø!
Ja, det er sånn typisk sånn visdomsord, eller sånn spørsmål, sånn, ja, hvis du visste at du skulle dø i morgen, eller om en uke kanskje da, ville du levd livet liksom annerledes? Eller ville du bare gjort det du gjør nå?
Ja, hva ville du gjort, Henry, om du skulle dø om en måned? Hva ville du gjort?
Jeg tror, jeg kommer ikke på noe jeg ville endret noe særlig på, egentlig. Jeg kan ikke skjønne hva jeg skulle gjort annerledes.
Du ville bare fortsatt businessen her på Oslo Hatha Yoga?
Altså, hvis jeg visste at jeg skulle dø, kan jeg jo fortsatt komme og holde yoga-klasser. Hvorfor skal, altså, det er ikke noe annet jeg har lyst til å bruke dagen på.
Hva med sånn familie og...
Ja, det hadde jo vært fint å kanskje sette familien for siste gang. Ja, hadde jeg kanskje prøvd meg på det også. Det blir litt reising da, og da hadde jeg måttet dratt til Australia og England og USA.
Ja.
Og skulle jeg liksom dratt fra min gravide kone for å reise
kanskje rundt. Kanskje du måtte fått de til å komme hit da?
Ja, ja, det hadde vært mer praktisk da. Så kunne jeg liksom fortsette å gjøre yoga og...
Nei, jeg vet ikke hva... Jeg synes det er et skikkelig vanskelig spørsmål. Men jeg tror også... Og så er jeg litt usikker på om jeg ville sagt det til folk, om det hadde hatt så mye for seg å gå rundt og si sånn, jeg skal dø, jeg skal dø. Men heller bare liksom holdt det litt hemmelig, og så bare... Ja, i løpet av de siste par dagene så kunne man ha kanskje... Eller nei, det er kanskje litt slemt det å ikke si fra.
Jeg vet ikke. Det er sikkert noen som kanskje vil vite.
Nei, vi får... Og det kan jo hende at vi skal dø om en måned. Det er ikke umulig.
Ja, vi sitter og snakker som om vi ikke skal det, men...
Ja. Nei, så plutselig kommer det en trøkk, så går vi bort over Grønlandsleire, og så sier det smash. Og så var det. Det vet man aldri.
Men ikke sant, det er jo kanskje ting man gjør nå som man gjør fordi det skal ha et eller annet resultat om et år, som man da kanskje kunne droppe av, hvis man visste at man skulle dø. Men
ja.
Akkurat nå har jeg ikke så veldig mye sånne ting.
Nei, men poenget er vel egentlig bare, prøv å leve litt som at du skal dø ganske snart, men ikke helt. At finne en balanse, ikke liksom, ikke, försök att inte leva som du ska leva för alltid, men det är ju grejt att gå ut ifrån att man ska leva en liten stund av vart fall, hvis ikke, så blir det helt sån hockey. Okay. Hvis man bare skal bruke opp alle pengene sine hver eneste dag, fordi det kan enn du dør i morgen. Ja, det blir litt irrasjonelt også.
Ja, men jeg tror det ganske vanlig å angre på det man ikke gjorde. Ja. Når man skal, når det begynner å nærme seg, så tror jeg det å tenke på at jeg kunne levd litt mer i tråd med det jeg nå vet at det faktisk tar slutt. Hadde jeg tenkt litt mer på det mens jeg levde, så ville jeg kanskje levd litt annerledes.
Ja. Og angre på sånn karriere, at man jobbet alt for mye, man burde tatt litt mer rolig, bare vært sammen med familien og prioritert liksom kjærligheten til de nærmeste. Virker det også som en sånn ganske vanlig ting da.
Ja, for det noe, altså jobb og karriere føles jo veldig viktig når man står i det, men når man får det litt på avstand, så tror jeg mange opplever at, ja, men hva var det jeg brukte de 50 årene på egentlig?
Det er litt viktig, og jeg synes jo yoga, vi driver å holde på med yoga, jeg synes det viktig.
Ja, absolutt. Kommer du helt an på hvilken del av deg som synes det viktig, kanskje?
Ja, eller hvis du har en jobb som egentlig bare handler om at du skal prøve og skape mest mulig verdier da, hvis det er penger, fordi du skal leve et fett liv senere, da, og så bare fortsetter du med det for alltid, den vel sikkert fort gjort å angre på. Hvis man da plutselig har jobbet, og så skal du dø, og så var det sånn, ja, men jeg jobbet fordi jeg skulle ha det så chill senere.
Ja, eller hvis man jobber fordi man redd for å ha alt for lav status, for eksempel, da, at man jobber ut fra frykt.
Ja, og så fikk du ganske høy status, men så merket du at ja, men jeg ble ikke så glad av å ha høy status heller.
Så ja, memento mori.
Ja. Ja. Kanskje vi bare skal sette strek?
Ja, jeg tror ikke jeg kommer på noe mer dype visdomsord om døden.
Kunne sikkert ha snakket med oss om det, men ja, nei, vi sier takk for i dag.
Ja, og hva skal vi snakke om neste gang? Det vet vi ikke.
Nei, det har vi ikke.
Så det blir en overraskelse.
Ja, vi håper vi lever til neste gang.
Satser på det.
Ok,
ha det bra. Ha det bra.